Καλησπέρα και από μένα. Σε συνέχεια της συνέντευξης τύπου που μόλις δώσαμε για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ και το μεγάλο ζήτημα της υπερχρέωσης των ελληνικών οικοκυριών, θα ξεκινήσω συνεχίζοντας με θέματα οικονομίας. Χτες υπήρχε στην έγκριτη βρετανική εφημερίδα του Financial Times ένα άρθρο για την Ελλάδα. Οι Financial Times διαπιστώνουν την σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, διαπιστώνουν την κατάρρευση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και καταλήγουν την ανάλυσή τους λέγοντας ότι αν συνεχίσουν τα πράγματα όπως πάνε, η Ελλάδα είναι πιθανό να δει και πάλι σήμερα μια έξοδο Ελλήνων εργαζομένων προς τη Δυτική Ευρώπη ανάλογη του κύματος μετανάστευσης του 1960. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει στο σημείο, όπως λένε οι Financial Times, να δούμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι με τις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης έχουμε πάει πολλά χρόνια πίσω. Και θα δώσω δύο στοιχεία πρόσφατα σε αυτή την κατεύθυνση. Το πρώτο είναι η πρωτόγνωρη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας που ανακοινώθηκε σήμερα. Είναι να θυμίσουμε ότι η οικοδομική δραστηριότητα ήταν παραδοσιακά για τη χώρα μας ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Έχουμε μία μείωση στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 13,4% για τη χώρα συνολικά. Για την περιοχή της Αττικής, που όπως ξέρουμε είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια για την οικοδομική δραστηριότητα, φτάνει το 26%. Και για να μην ξεχνάμε και από πού καταγόμαστε, για τη δική μου την περιοχή, τη δική Μακεδονία, φτάνει στο 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που δείχνει ότι ένας από τους πυλώνες της ανάπτυξης στη χώρα μας έχει σοβαρό το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι η σημερινή ανακοίνωση του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός σήμερα ανακοινώθηκε στο 4,4 για δεύτερο μήνα. Αυτό σημαίνει την παγίωση του σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ίσως αυτό που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι δύο επιμέρους στοιχεία. Και είναι ο ρυθμός αύξησης του δείκτη τιμών για τη διατροφή, από την οποία προφανώς εξαρτώνται ιδιαίτερα οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Και αυτός είναι 6,6%. Όπως επίσης και ο ρυθμός αύξησης των δαπανών για στέγαση, το οποίο νομίζω συνάδει απολύτως με τη συζήτηση που κάνουμε για την υπερχρέωση των οικοκυριών. Και αυτό είναι 10%. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζεται, παγιώνεται η ακρίβεια στην αγορά. Και επειδή άκουσα χτες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και σήμερα τον αναπληρωτή του να ομιλούν για τα περίφημα 41 μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, άκουσα χτες τον κύριο Ρουσόπουλο να λέει ότι αυτά θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου. Θα του θυμίσω την περίφημη ρίση ενός πολύ γνωστού Βρετανού οικονομολόγου, του John Maynard Keynes, ο οποίος είπε ότι μακροπρόθεσμα θα έχουμε πεθάνει όλοι μας. Συνεχίζω με το ζήτημα του ΟΤΕ. Χτες στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κινήματος επανέλαβε το πλήρες πλαίσιο των θέσεών μας για την πώληση, για την εκχώρηση του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom. Δεν θα τα επαναλάβω εγώ σήμερα. Εγώ απλώς θέλω να μείνω σε μια σημερινή είδηση που είναι ότι η Διπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων ενέκρινε τους όρους που έχουν συμφωνηθεί και αξιοδότησε τους νομικούς να συνεχίσουν για να καταλήξουν στην τελική σύμβαση. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιοι είναι επιτέλους αυτοί οι όροι. Τι ποσοστό συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση να κρατήσει το ελληνικό δημόσιο, τώρα και αργότερα. Σε τι ποσοστό θέλει να φτάσει το μετοχικό κεφάλαιο που κατέχει το δημόσιο στο ΟΤΕ ο κύριος Αλογοσκούφης. Και τι ρήτρες υπάρχουν που να απαγορεύουν οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής αργότερα. Τι όρους έχει αυτή η συμφωνία για επενδύσεις του ΟΤΕ στην Ελλάδα καταρχάς, για τον εξυγχρονισμό του δικτύου των τηλεπικοινωνιών και στα Βαλκάνια στη συνέχεια, για να συνεχίσει μια πορεία την οποία έχει κάνει ήδη. Και βέβαια, τι όρους έχει αυτή η συμφωνία σχετικά με το μέλλον των εργαζομένων. Και να θυμίσουμε εδώ 2-3 ζητήματα σχετικά με την Deutsche Telekom. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικούς μήνες η διοίκηση της Deutsche Telekom ανακοίνωσε ότι με ορίζοντα το 2010 θα απολυθούν 3.000 με 4.000 εργαζόμενοι. Ερώτημα, ποια είναι η σκοπή της για την Ελλάδα. Να θυμίσουμε, και το έχουμε εντοπίσει και με ερώτηση στη Βουλή, ότι η Deutsche Telekom έχει σοβαρότατα προβλήματα νομικά στη Γερμανία αυτή τη στιγμή με μικρομετόχους σχετικά με την τιμή της μετοχής και την τιμή στην οποία αγοράζει. Και να κλείσω αυτό το ζήτημα θυμίζοντας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο παραμένει και το οποίο εμείς θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε ως προς τη διαδικασία, γιατί επί της αρχής έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα. Και το ζήτημα αυτό έχει να κάνει με τους μικρομέτοχους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία έχει περάσει στο ελληνικό δίκαιο, ένας μέτοχος, ο οποίος έχει πάνω από 33%, είναι υποχρεωμένος να κάνει δημόσια προσφορά εξαγοράς για το σύνολο των μετόχων. Το σύνολο των μετοχών της επιχείρησης την οποία προτίθεται να αγοράσει. Το ίδιο ισχύει και όταν είναι δύο μέτοχοι που έχουν ο καθένας κάτω από 33%, αλλά μαζί συνδιοικούν την επιχείρηση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα του κατά πόσον προτίθεται η Deutsche Telekom και μαζί της η ελληνική κυβέρνηση να κάνουν δημόσια προσφορά εξαγοράς του συνόλου των μετοχών του ΟΤΕ. Ας μην κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από επιχειρήματα του τύπου αποκρατικοποίησης και άρα εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα, διότι εδώ δεν έχουμε αποκρατικοποίηση. Η αποκρατικοποίηση έγινε όταν η κυβέρνηση άλλαξε ρυθμίσεις και εξαφάνισε την ρύθμιση για την καταστατική μειοψηφία του 33% και πέρασε το ποσοστό του δημοσίου κάτω από αυτό. Εδώ έχουμε έναν ιδιώτη ο οποίος πουλάει 20% στην Deutsche Telekom και το ελληνικό δημόσιο πουλήσει 30%. Και το ερώτημα λοιπόν που τίθεται στην κυβέρνηση πλέον είναι τι έχει να πει σε όλους τους μικρομετόχους οι οποίοι τις μετοχές τους για το, του ΟΤΕ τις πουλούν στην τιμή της ημέρας, αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 19 ευρώ, την ίδια στιγμή που η MIG τις πουλάει στα 26 ευρώ. Και έρχομαι στο τρίτο ζήτημα. Και το τρίτο ζήτημα αφορά αυτήν εδώ την καταχώρηση, την οποία είδαμε σε όλες σχεδόν τις καθημερινές εφημερίδες χτες και σήμερα. Είναι μια διαφημιστική καταχώρηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία θέτει σοβαρότατα ζητήματα ηθικής τάξης και κατάχρησης εξουσίας. Το υπεχοδέ δημοσιεύει ψεύδι και ανακρίβειες θέλοντας να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να συγκαλύψει την αποτυχία του, και το κάνει χρησιμοποιώντας δημόσιο χρήμα. Με άλλα λόγια, παραπλανεί τον Έλληνα φορολογούμενο με δικά του λεφτά. Το κείμενο αυτό είναι μία σειραφή ανακριβιών και ψεμάτων και θα απλώς επιγραμματικά θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά. Λέει για παράδειγμα ότι η Ρωσία δεν μετέχει στο πρωτόκολλο του Κιώτο, όταν η Ρωσία έχει κυρώσει τη σύμβαση από τον Νοέμβριο του 2004. Λέει ότι η Ελλάδα είναι συνεπής υποχρεώσεις της, όταν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, με τον κύριο Εστράδα πρώτον, τον πρόεδρο της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΟΗΕ, λέει ακριβώς το αντίθετο. Λέει ότι στο υπεχοδέ έχουν λάβει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, όταν η Ελλάδα από το 2007 και πάλι σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμοδίων του ΟΗΕ δεν έχει σύστημα καταγραφής των ρήπων και αυτό είναι ευθύνη του υπεχοδέ. Και πάλι με αυτήν τη δημοσίευση επιχειρείται να σπηλωθούν επιστήμονες και ελληνικοί θεσμοί που είναι καταξιωμένοι στο εξωτερικό και αυτό είναι απαράδεκτο. Συνεχίζει και λέγοντας ότι η καταδίκη από το Συμβούλιο Συμμόρφωσης αφορά των ΗΕ, αφορά σε στοιχεία προηγουμένων ετών, όταν είναι απολύτως σαφές από τις ανακοινώσεις ότι η απόφαση αφορά τη μη ύπαρξη αξιόπιστου του συστήματος απογραφής από το 2007 και μετά. Και βεβαίως επιχειρεί ανεπιτυχώς να αντικρούσει αυτό το οποίο λέμε, ότι η Ελλάδα είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης στα θέματα περιβάλλοντος. Η Ελλάδα είναι, διότι λησμονούν να μας πούν ότι 6 υποθέσεις βρίσκονται ένα βήμα πριν από την παραπομπή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι 38 άλλες ήδη εκκρεμούν σε αυτό για θέματα περιβάλλοντος. Εδώ λοιπόν θα πρότεινα στην ηγεσία του ΠΕΧΟΔΕ να σοβαρευτεί, να δει τις ευθύνες της και να επιχειρήσει να χαράξει μία περιβαλλοντική πολιτική για τη χώρα, διότι είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν έχει περιβαλλοντική πολιτική. Αυτά από μένα, τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή τα όσα είπε χθες ο Γιώργος Παπανδρέου στην κοινοβουλευτική ομάδα σχετικά με τον ΟΤΕ, ότι η μελλοντική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό και πολιτικό μέσο ώστε να πάρει ξανά στα χέρια της τον ΟΤΕ. Πώς ακριβώς σκοπεύεται να γίνει αυτό το πράγμα, καθώς από ό,τι ξέρουμε από τους νόμους της αγοράς, όταν κάτι πωλείται, μετά μόνο αν το αγοράσεις μπορείς να το πάρεις πάλι στα χέρια σου.
Κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της μία σειρά από δυνατότητες νομικές, οικονομικές, πολιτικές, για να διασφαλίσει τις πολιτικές της, για να διασφαλίσει στη συγκεκριμένη περίπτωση τον δημόσιο έλεγχο σε μία στρατηγική υποδομή και σε μία στρατηγική για την Ελλάδα επιχείρηση. Το πώς ακριβώς θα το κάνει εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Και για να είμαστε συγκεκριμένοι στην περίπτωση του ΟΤΕ, το πώς ακριβώς θα διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον έχει να κάνει με πρώτον τι σύμβαση θα βρει. Και για αυτό το λόγο ακριβώς προειδοποιήσαμε χτες την κυβέρνηση να μην κάνει μία αποικιοκρατικού τύπου σύμβαση με την οποία να δένει τα χέρια οποιασδήποτε μελλοντικής κυβέρνησης για να αλλάξει τα πράγματα. Δεύτερον, έχει να κάνει με το τι ποσοστό θα έχει το ελληνικό δημόσιο στον ΟΤΕ. Και να θυμίσουμε ότι εδώ ξεκίνησε η συζήτηση αυτή με το ελληνικό δημόσιο να λέει ότι θα κρατήσει το 25% του ΟΤΕ και ακούσαμε μόλις προχθές τον Υπουργό Οικονομικών να ξαναέρχεται σε παλαιότερη δήλωσή του και να λέει ότι θα καταλήξει στο να έχουμε μέχρι και 5%. Και βεβαίως εξαρτάται και από το τι ακριβώς οικονομικό περιβάλλον θα βρει και ποια θα είναι η κατάσταση στην τηλεπικοινωνική αγορά. Εμείς θέτουμε έναν στόχο. Λέμε ότι υπάρχουν τα μέσα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν λέμε ότι ο στόχος αυτός είναι εύκολος για να γίνει, αλλά λέμε ότι θα διεκδικήσουμε να επανέλθει η κατάσταση στην πρώτερα, πριν δηλαδή η κυβέρνηση καταργήσει τους δύο νόμους που διασφάλιζαν το ρόλο του δημοσίου στον ΟΤΕ. Αυτό είναι το 33% της καταστατικής μειοψηφίας, κάτω από το οποίο δεν έπρεπε να πέσει το δημόσιο, και δεύτερον το νόμο για τα 5%, όπου δεν μπορεί κάποιος που έχει παραπάνω από 5% να έχει δικαιώματα που είναι πάνω από αυτό το ποσοστό. Και να καταλήξω και με ένα παράδειγμα. Επειδή η συζήτηση αυτή επανέρχεται και πολύ φοβούμαι ότι επανέρχεται πολλές φορές και κακόπιστα. Το παράδειγμά μου αυτό δεν θέλω να το εκλάβετε ως πρόθεση συγκεκριμένη, αλλά είναι για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Εάν μια μελλοντική κυβέρνηση βρει έναν ΟΤΕ, ο οποίος έχει μια μετοχική σύνθεση, στην οποία το δημόσιο έχει περί το 25%, και θελήσει να φτάσει στην καταστατική μειοψηφία του 33%, με άλλα λόγια θελήσει έτσι να ασκήσει τον έλεγχο μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να το κάνει με μια πράξη στην αγορά. Αυτό προφανώς κοστίζει. Και ένας πρόχειρος υπολογισμός με βάση τις σημερινές τιμές της συμμετοχής θα μας έδινε ένα ποσό περίπου 700-800 εκατομμυρίων ευρώ. Και κατά διαβολική σύμπτωση, αυτό το ποσό είναι τα διαφυγόντα κέρδη από το γεγονός ότι η κυβέρνηση, αντί να πάει να διαπραγματευτεί με την Deutsche Telekom, το κάνει μέσω ενός μεσολαβητή, ο οποίος καρπώνεται ένα αντίστοιχο ποσό 700-800 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεπώς, και για να κλείσουμε το ζήτημα αυτό, οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει πολλές δυνατότητες για να ασκήσει την πολιτική της. Και η τελευταία μου απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι να θέσω το ερώτημα, όχι σε εσάς, αλλά σε όσους πολιτικούς από την παράταξη Νέας Δημοκρατίας μας το θέτουν, να θέσω το ερώτημα εάν πιστεύουν ότι μία κυβέρνηση που έχει εκλεγεί με τη λαϊκή ψήφο δεν έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις πολιτικές της μέσα στο πλαίσιο των κοινοτικών νόμων και της εθνικής νομοθεσίας. Διότι στην ουσία αυτό μας λένε. Εμείς πάντα πορευτήκαμε στην πορεία μας με την πεποίθηση ότι μια κυβέρνηση εκλέγεται για να κάνει αυτό που την εξέλεξε ο λαός. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς αυτό δεν το πιστεύει και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή στον ΟΤΕ δεν είναι και αυτό που υποσχέθηκε στους πολίτες να κάνει στο πρόγραμμά της. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάτε ότι αν, παραδείγματος χάρη, μείνει στο 25% θα επιδιώξετε την αγορά του υπολείπου για το 33%, ενώ αν πάει στο 5% θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για σας.
Δεν με καταλάβατε. Έδωσα ένα υποθετικό παράδειγμα, το οποίο είπα ξεκάθαρα και το επαναλαμβάνω, δεν μεταφράζεται σε πρόθεση. Δεν είπα ότι εάν βρούμε το 25% θα πάμε στο 33%. Εξαρτάται από τις συνθήκες, εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις, εξαρτάται από το τι θα κάτσεις σε ένα τραπέζι με τον εταίρο σου, με τον άλλο βασικό μέτοχο και τι θα αποφασίσεις. Μπορεί να μην χρειάζεται να το κάνεις αυτό, μπορεί να καταφέρεις μέσα από μια συμφωνία να αλλάξεις τη σύνθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο και να έχεις τη δυνατότητα να ανακτήσεις ένα δημόσιο έλεγχο. Είναι σαφές ότι είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις αυτό όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του δημοσίου που έχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ. Είναι απολύτως σαφές ότι αν ο κύριος Άλογος Κούφης κάνει αυτό το οποίο δηλώνει εμέσως πλην σαφώς τελευταίες μέρες, που είναι να πάει στο 5%, αυτό κάνει εξαιρετικά δύσκολη την ανάκτηση ενός δημοσίου ελέγχου σε αυτόν τον οργανισμό.
Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω. Από τη στιγμή που έχουμε διαφυγόντα κέρδη της τάξης των 700-800 εκατομμυρίων ευρώ και με βάση υπολογισμούς σημερινούς, στο ευνοϊκό σενάριο του 25, από το 25 να πάει το δημόσιο στο 33, θα χρειαζόταν ένα τέτοιο ποσό. Υπάρχει κάποια δυνατότητα νομική ή χρηματιστηριακή, ώστε αυτοί που καρπόθηκαν τα υπερκέρδη αυτά και αυτοί που τους βοήθησαν να κληθούν και να τα επιστρέψουν στο δημόσιο?
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες μίλησε για απιστία σε βάρος του δημοσίου. Νομίζω θα μείνω σε αυτή τη φράση, που σημαίνει ότι εξετάζοντας τη συμφωνία και όλες τις νομικές πτυχές του ζητήματος, θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανένας για να επανακτήσει διαφυγόντα κέρδη τα οποία έχει το δημόσιο. Παρακαλώ.
Τι απαντάτε, κύριε Κόσοπε, σε όσους σας κατηγορούν ότι αυτά που λέτε τώρα και όλη αυτή την πρόσφατη περίοδο δεν είναι τίποτα άλλο από μια ομή παρέμβαση στην αγορά, στον ελεύθερο ανταγωνισμό, που και εσείς έχετε ως κόμμα και κυβέρνηση υπερασπίσει και τελικά εκβιάζεται. Και μάλλον με αυτόν τον τρόπο έτσι δεν μπορούν να μπουν ελεύθερα ποσά κεφάλαια, επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα.
Απαντούμε λέγοντας το εξής, ότι καταρχάς επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είχαμε μείωση των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, με την εξαίρεση κάποιων επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Αλλά ουσιαστικές ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα δεν είχαμε. Ας σταματήσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να μιλά για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αύξηση των επενδύσεων, διότι αυτές απλούστατα δεν υπάρχουν. Επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ είχαμε μια σταθερή αύξηση των επενδύσεων και των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Είχαμε σημαντικές παρόμοιες ξένες επενδύσεις. Συνεπώς, κατά κανένα τρόπο δεν μπορεί κανένας να μας προσάψει οποιασδήποτε πολιτικές οι οποίες εμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό που εμποδίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η απίστευτη γραφειοκρατία που έχουμε σήμερα στη χώρα μας. Και η Ελλάδα σήμερα είναι που εγκαλείται για την αύξηση της γραφειοκρατίας, σήμερα είναι που εγκαλείται για την μη συμμόρφωσή της ευρωπαϊκούς κανόνες βελτίωσης της διαδικασίας ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μία σειρά από άλλες χώρες οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν παρόμοιες πρωτοβουλίες. Στην συντηρητική κυβέρνηση της κυρίας Μέρκελ, όταν επιχειρήθηκε να εξαγοραστεί η Deutsche Telekom από ρωσικά κεφάλαια, η γερμανική κυβέρνηση είπε όχι. Στη συντηρητική Γαλλία του κυρίου Σαρκοζή, όταν επιχειρήθηκε να υπάρξει εξαγορά ορισμένων γαλλικών γιγάντων από κάποιες συνδικές επιχειρήσεις, αποφάσισαν όχι. Στη Νέα Ζηλανδία η κυβέρνηση χτες μόλις αποφάσισε να εξασκήσει δημόσιο έλεγχο στο ιδιωτικό σύστημα σιδηροδρόμων, το οποίο είχε καταρρεύσει. Ας σταματήσουμε λοιπόν έναν πεδαριώδη και απλοϊκό τρόπο ανάγνωσης των κανόνων της αγοράς και των συγχρόνων κρατών σε μια σύνθετη πραγματικότητα στην οποία οι κυβερνήσεις μπορούν και όλο και περισσότερο εξασκούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, πάντα με απόλυτο σεβασμό στον επενδυτή, αλλά με πρώτο και κυρίαρχο κριτήριο την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω εάν για το σημερινό Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης παραμένει αποστάτης ή θα ήταν καλό να ζούσαν και κάποιοι άλλοι παράγοντες της περίοδου εκείνης ώστε να έχουμε μια πιο σφαιρική άποψη.
Ο πρόεδρος του Πασόκ στη χθεσινή ομιλία είπε πολύ καθαρά ότι καλό είναι η ιστορία να μην ξαναγράφεται και κάποιοι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε ιδιαίτερα μελανά σημεία της ιστορίας μας, καλό θα ήταν να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό αντί να επιχειρούν να την παραχαράξουν σε όφελός τους. Και ιδιαίτερα όταν αυτοί που θα μπορούσαν να τους απαντήσουν δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή. Παρακαλώ.
Κύριε πρόσωπε, εχθές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στο Σκοπιανό εξέφρασε την ελπίδα να μην σχετίζεται η έκβαση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι κάθε οδήποτε τρόπο με πιθανές αγορές πολυδάπανων αμυντικών εξοπλισμών. Το ΠΑΣΟΚ έχει στοιχεία επ' αυτού ή απλώς επικαλείται προσώρα στα δημοσιεύματα εφημερίδων?
Η χθεσινή αναφορά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, όπως και η σχετική αναφορά της αρμόδιας πολιτικής υπευθύνου κυρίας Βάσου Παπανδρέου, σχετίζεται και με τις κάποιες χθεσινές ανακοινώσεις γύρω από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Η πάγια θέση μας είναι ότι οι εξοπλιστικά προγράμματα πρέπει να γίνονται σε ένα περιβάλλον διαφάνειας. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες οποιονδήποτε διακρατικών συμφωνιών, όμως το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται μέσα από τη διαφάνεια και μέσα από ανοιχτούς διαγωνισμούς. Αυτό ζητάμε και δυστυχώς με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχουμε πολύ δυσάρεστες εμπειρίες από τον τρόπο με τον οποίο έγινε αγορά ορισμένων οπλικών συστημάτων στο παρελθόν. Εδώ λοιπόν ζητάμε διαφάνεια, ζητάμε ανοιχτούς διαγωνισμούς, ζητάμε καθαρές διαδικασίες και αυτό είπαμε χτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.